Lăudat să fie Domnul! Amin. Cred că în această seară fiecare dintre noi am înțeles că Dumnezeu este interesat să ne vadă biruitori. Vrea Domnul să alergăm în alergarea noastră, dar fără bagaje, fără lucruri care ar putea să încurce alergarea noastră. Și să alergăm în așa fel încât la capăt să primim premiul. Domnul să ne ajute să ascultăm cu înțelepciune și să împlinim cu înțelepciune. Dragii mei, vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu. Vrem. Să știți că și diavolul știe că vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu. Și dacă are diavolul a se lupta împotriva cuiva, el întâi îi caută pe cei ce vor să fie oameni după inima lui Dumnezeu. Și chiar dacă noi vrem să fim biruitori, nu de puține ori ni se întâmplă să ne trezim căzând. Ce e de făcut atunci? Se încheie totul? Nu, dragii mei. Dumnezeu are ultimul cuvânt. A fost o cântare care m-a zidit și cred că ne-a zidit pe fiecare dintre noi. Dumnezeu are ultimul cuvânt și trebuie să avem încredere în El, în Domnul. Data trecută ne-am uitat la David, omul după inima lui Dumnezeu, și ne-am oprit asupra celui mai întunecat episod din viața lui David. 2 Samuel, capitolul 11. Păcatul lui David, marele faliment al lui David. Prea curvie, apoi crimă, toate acestea l-au făcut pe omul după inima lui Dumnezeu să cadă în mod lamentabil. Vedeți, dacă ne uităm la viața lui David, noi cei ce vrem să fim oameni după inima lui Dumnezeu, este pentru că viața lui David este sursă de inspirație pentru cei ce vor să trăiască în așa fel încât să fie după inima lui Dumnezeu. Suntem inspirați din lucrurile bune pe care le-a făcut David, dar suntem inspirați și învățăm să ne ferim de lucrurile rele pe care le-a făcut David. Dacă ne aducem aminte de ceea ce am învățat data trecută, vom reține faptul că nimeni nu este imun în fața ispitelor. Nimeni. Un David care a umblat cu Dumnezeu mulți ani, în jurul vârstei de 50 de ani, a căzut în acest păcat. Pentru că nimeni nu este imun în fața ispitelor. Indiferent câte biruințe ai fi înregistrat pe plan spiritual, încă, dacă nu veghezi, poți să cazi într-un mod dezastros. De aceea Domnul Iisus spunea așa, și nu oricui, ci ucenicilor săi din cercul intim, lui Petru, lui Iacov și Ioan le-a zis așa, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Dacă ne aducem aminte de ceea ce am învățat data trecută, vom înțelege că păcatul acesta al imoralității sexuale este rezultat al dorințelor nestăpânite, a gândurilor nestăpânite. Este rezultat al cochetării cu păcatul. Când cineva crede că își poate permite așa puțin tel câte ceva, o privire, cum se spune aici, o privire vinovată, că își poate permite un gând, că își poate permite una sau altul, sau alta, în momentul acela omul respectiv se expune de bunăvoie păcatului. Și apoi trebuie să ținem minte că avem de ales. Trupul acesta, ori alegem să-l lăsăm să ne stăpânească și atunci e bai, ori că alegem să-l stăpânim și atunci e ferice de noi. Trupul acesta ne este dat nu să ne stăpânească, ci noi să-l stăpânim pe el. Și mai spuneam data trecută că păcatul care ți aduce plăcerea aceea a păcatului, plăcerile de o clipă, cum le numește autorul epistolei către evrei, plăcerea de o clipă a păcatului, 5 minute de păcat, te costă regrete pentru o viață întreagă. De aceea, omul înțelept va ști să vegheze. Pentru că păcatul, oricât ai încerca să-l acoperi de bine, nu reușești. El încă mai poate fi văzut. Însă, dragii mei, în această seară vreau să vă spun că păcatul, căderea, oricât de mare ar fi, nu trebuie privită ca sfârșitul la toate. Ci trebuie să înțelegem că Dumnezeu mai dă o șansă celor ce se pocăiesc cu adevărat. Și dacă mă auzi în această seară, aș vrea să spun că nu-i cădere atât de mare din care să nu te poată ridica Dumnezeu. El are ultimul cuvânt. Și aș vrea în această seară, dragii mei, să înțelegem că Dumnezeu, pe cei ce vor să fie ridicați, Dumnezeu vrea să-i ridice. Dar oamenii aceștia trebuie să demonstreze pocăință reală. Haideți să zicem toți pocăință reală.
Pocăință reală.
Ei, o fi și din aia falsă? Dragii mei, în ce condiții vorbim despre pocăință autentică, despre o pocăință reală? Haideți să zicem că cineva fură din casa unui om, merge și sparge casa și îi fură anumite bunuri de acolo. Și după ce fură, hoțul are mustrări de conștiință. Și se uită la tot ce a furat și zice, le iau și nu vreau să mă folosesc de ele. Le iau și le dau în numele Domnului. Ce ziceți, e pocăință reală? Nu sunteți de acord cu pocăința asta. Dar dacă hoțul acesta are mustrări de conștiință și se duce din nu știu ce oraș, se duce până, vine până în Timișoara și îl caută pe fratele păstor de la nu știu care biserică și zice, frate, vreau să-mi mărturisesc păcatul. Am furat din casă de la cineva nu știu câte lucruri. Și își mărturisește păcatul. Ce ziceți? E pocăință reală? Deja ne înjumătățim. Unii da, unii ba. Dar ce ziceți dacă hoțul ia tot ce a furat, pune într-un coș, se duce, mai scrie și o scrisoare cu păreri de rău și scrie, stimate domn de pe strada cutare, numărul cutare, în noaptea cutare ți-am spart casa. Am furat din casa dumitale lucrurile acestea, îmi pare rău, mă mustră conștiința, ți le-am adus înapoi, te rog să mă ierți și vreau să-ți spun de ce am furat. Am fost chiar într-o situație limită. Chiar nu aveam ce-mi trebuia în casă. Și le duce și le pune acolo în fața ușii, cu scrisoarea aceea pusă pe coș. Ce ziceți? Asta e pocăință reală. Nici asta nu e reală. Dar dacă hoțul ia toate lucrurile pe care le-a furat, se duce, sună la sonerie și zice, domnule, cum se cade? Alaltă ieri noapte ți-am spart casa. Am adus înapoi tot și m-am adus și pe mine, fă ce vrei cu mine. Ce ziceți de asta? E pocăință reală? Asta da, a? Ai rezolvat problema cu hoțul. Da, cu cel care a zis să nu furi. Dragii mei, vreau să înțelegem în această seară că pocăința reală este o pocăință care este întâi înaintea lui Dumnezeu și apoi înaintea celor cărora le-am greșit. Scumpii mei, pocăința reală ține totdeauna cont de Dumnezeu, să nu uităm asta. Există pocăință falsă și asta nu te ajută la nimic decât poate la adormirea conștiinței. Însă pocăința adevărată e rara avis, pasăre rară. Cum ne zic oamenii nouă? Cum ne zic? Pocăiți! Facă Domnul să fim cum ne numim. Însă vreau să înțelegem astăzi că pocăința adevărată nu e doar vorbă. Pocăința adevărată nu este o pocăință superficială. Vedeți? Există pocăință și pocăință. Uitați-vă! Versetul 13 din 2 Samuel, capitolul 12. 2 Samuel 12 cu 13. Uitați-vă la David. Ce zice el aici? David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. E asta pocăință? Dacă aduce după ea iertarea Domnului, sigur că este. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Dar haideți să vă mai arăt personaje din Sfânta Scriptură care au zis aceleași cuvinte și care n-au căpătat iertarea. Faraon, Exod 9 cu 27. Uitați-vă în Exod 9 cu 27. Faraon, ăsta nu s-a pocăit niciodată, până l-a înghițit Marea Roșie, probabil, da? Faraon a trimis să cheme pe Moise și pe Aron și le-a zis, de data aceasta am păcătuit, Domnul are dreptate, iar eu și poporul meu suntem vinovați. S-a pocăit Faraon? Nu. Dar el a zis, am păcătuit și a recunoscut păcatul, dar nu s-a pocăit. Uitați-vă la Balaam, nici ăsta n-a fost pocăit. Nici ăsta n-a fost pocăit. Uitați-vă la sfârșitul umblării lui. A sfârșit-o cumplit. În Numeri 22 cu 34, Balaam a zis îngerului Domnului, am păcătuit căci nu știam că te-ai așezat înaintea mea în drum și acum, dacă nu găsești că e bine ce fac eu, mă voi întoarce. Și ăsta a zis, am păcătuit. Dar nu s-a întors, s-a făcut că se întoarce, dar a căutat plata fără de legii mai degrabă. Iuda, vânzătorul Domnului. Știți că în Matei 27 cu 4 și el a zis așa, Iuda a zis, am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă, i-au răspuns ei, treaba ta. Nici ăsta nu s-a pocăit cu adevărat. Deci nu e destul să zici am păcătuit, să-ți recunoști păcatul. Pocăința reală înseamnă nespus mai mult decât atâta. Aș vrea să vă dau exemplu pe Saul, să-l punem față în față cu David. Împăratul Saul, că sunt amândoi împărați, oameni de aceeași condiție, da? Împăratul Saul și împăratul David. Sunt câteva instanțe din Scriptură, câteva exemple. De exemplu, 1 Samuel 15 cu 24, uitați-vă ce zice Saul. Atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale. Mă temeam de popor și am ascultat glasul. Sau în alt context, versetul 30, Saul a zis iarăși, am păcătuit. Acum te rog, cinstește-mă în fața bătrânilor poporului meu și în fața lui Israel. Întoarce-te cu mine ca să mă închin înaintea Domnului Dumnezeului tău. Pocăința lui Saul n-a fost pocăință. Știți de ce? Saul spune, am păcătuit, dar el caută să găsească explicații și justificări pentru păcatul pe care l-a făcut. Știți ce spune la un moment dat? Știi de ce n-am ascultat de Domnul? Domnul i-a dat poruncă să nimicească tot ce era lui Amalec. Și el zice, stai să spun, poporul nu eu, poporul a vrut să ia și să aducem jertfe să ne închinăm Domnului. Îl observați? În loc să zică, sunt vinovat, mă plec până la pământ înaintea Domnului, mă smeresc și îmi cer iertare. El a încercat să, ba să dea vina pe altcineva, ba să dea explicații, de un fel sau altul. În timp ce, dragii mei, în timp ce David când se pocăiește, ăsta chiar se pocăiește. Și aș vrea să învățăm astăzi, în eventualitatea că cineva a căzut într-un păcat, să învățăm că la Domnul este iertare ca să fie de temut. Știți că psalmistul spune într-unul dintre psalmi cuvintele acestea, căci la tine este iertare ca să fii de temut. Cine a fost iertat odată de Domnul, știe că iertarea aceea costă. Haideți să ne uităm la pocăința lui David în această seară, pentru că vrem să avem lecție deschisă de pocăință. Pentru că oamenii după inima lui Dumnezeu nu sunt oameni perfecți, am mai spus. Sunt oameni care pot să greșească, dar sunt oameni care știu să se pocăiască. Amin. Era să ziceți amin. Sunt oameni care știu să se pocăiască. Să ne uităm așadar la pocăința lui David și să-l vedem. Voi spune câteva lucruri despre pocăință în această seară. Despre pocăința reală. Adevărata pocăință, frați și surori, vine ca urmare a unui proces dureros și apăsător. Să nu credeți că e pocăință doar faptul că a ridicat cineva mâna sus în țara asta și când a plecat de aici a și uitat că s-a pocăit. Nu asta e pocăință. Pocăința vine ca urmare a unui proces dureros și apăsător. De ce spun asta? De la păcatul lui David și până la confruntarea cu Natan. Pentru că știți ce s-a întâmplat. Capitolul 12 suntem din 2 Samuel. A trecut vreun an de la păcatul lui David, aproximativ 9 luni cel puțin au trecut de la păcatul lui David până când a venit prorocul Natan la el în casă. Să zicem un an. Până atunci vom zice, David n-a zis nimic de păcatul lui, n-a pomenit nimic, dar vă întreb eu, credeți că s-a simțit confortabil David? De fel. Era un proces dureros și apăsător. De ce spun asta? Imaginați-vă că o vedea pe Batșeba și de fiecare dată când o vedea pe Batșeba, dintr-o dată își aducea aminte, ce am făcut. Imaginați-vă că îi vedea pe slujitorii aceia cu care a fost el pe acoperiș când se uita spre Batșeba și când îi vedea, zicea, ăștia știu de mine. Când îl vedea pe Ioab, care l-a împins pe Urie în linia întâi a bătăliei la ordinul lui David, când îl vedea pe Ioab, trebuia să plece capul și să zică, și ăsta știe de mine. Vă imaginați câtă rușine aduce păcatul? Vă imaginați câtă rușine aduce după el păcatul? Ce proces dureros pentru David, păcătosul. Și apoi scrie el, pentru că sunt doi psalmi care s-au născut ca urmare a pocăinței lui David. Psalmul 32 și psalmul 51. Ia uitați-vă ce spune în psalmul 51, versetul 3. Uitați-vă ce zice David. Căci îmi cunosc bine fără de legile și ziceți. Și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Vă dați seama ce asta? Îl obseda deja păcatul acesta. Să stai vreun an de zile, David, cu această obsesie a păcatului pe care l-ai făptuit. Și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Crezi că e de joacă cu păcatul? Că zici așa sunt câte unul. Fac și apoi mă pocăiesc mâine. Aia nu-i pocăința, asta vreau să învățăm în această seară. Pocăința adevărată vine ca urmare a unui proces dureros și apăsător. Te doare când te pocăiești, ești apăsat când te pocăiești. În Psalmul 32, de la versetul 3, începând zice David așa, uitați-vă la el ce a însemnat procesul acesta. Câtă vreme am tăcut, ce bine mi-era mie, nu? Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Versetul 4, căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de secetă averii. Asta era vlaga spirituală, care nu o mai ai când ești păcătos. Versetul 5, atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Adevărata pocăință vine ca urmare a unui proces dureros și apăsător. Dragii mei, vreau să înțelegem astăzi când creștinismul s-a diluat din cale afară de tare, când oamenii cred că își pot permite și una și alta, vreau să înțelegem astăzi cine este din Dumnezeu. De s-a întâmplat să alunece, omul acela plânge. Zicea un puritan altădată, zice, pocăință? Pe asta o voi duce și cu mine în ceruri. Și în ceruri mă voi duce cu pocăința. De ce? pentru că vreau mereu să-mi văd inadecvarea mea înaintea Dumnezeului Sfânt, să văd întotdeauna că sunt omul care n-am meritat și m-a adus Dumnezeu acolo. Pocăința trebuie să fie parte din viața noastră în fiecare zi. Uitați-vă, dragii mei, când vedem și înțelegem ce-i pocăința, că nu-i pocăința doar să faci un botez, când înțelegem ce-i pocăința, când înțelegem procesul dureros prin care se ajunge la pocăință, atunci înțelegem că păcatul nu-și merită prețul, nu? Nu se merită să păcătuiești 5 minute ca să regreți apoi o viață întreagă. Gândiți-vă la frații lui Iosif, e foarte interesant. Frații lui Iosif, știți că l-au vândut pe fratele lor și și-au împăcat conștiința și au zis, cel puțin nu l-am omorât noi. L-am vândut, e în viață, și-au împăcat conștiința cu asta. Numai că au ajuns în Egipt și Iosif așa de bine a știut să lucreze cu ei. Nu le-a spus cine este. I-a adus Iosif până în pragul pocăinței autentice. Știți ce a făcut cu ei? Prima dată le-a spus, mai aveți cumva vreun frate, aduceți-l și pe ăla ca să vă cred. Și știți ce a făcut cu ei? Exact ce au făcut ei cu el. I-a zis, na, acum pe fratele ăsta al vostru îl țin aici, ostatec. Ăsta rămâne ostatec, că mi-a luat paharul. Îi bai, ăsta rămâne aici. Numai că frații lui Iosif au fost deja pocăiți. Nu și-au mai permis ce și-au permis atunci. Știți cu câtă ușurință s-au înțeles între ei și au zis, îl vindem la izmaeliți. De data asta ar fi putut să se adune la oaltă și să zică, băi, dacă îl ține rob aici, ne ducem la tata, spunem că așa și așa și s-a rezolvat problema. Însă tocmai Iuda, acela pe care îl găseam atât de vinovat la vânzarea lui Iosif, tocmai Iuda a fost acela care a ieșit în față și a zis, Domnul meu, lasă-mă pe mine să rămân în locul lui. Un lucru care l-a copleșit pe Iosif. Știți ce înțelegem? Pocăința adevărată, știți de ce natură este ea? Când te pocăiești cu adevărat, nu mai faci nici de cum păcatul de care te-ai pocăit. Pe ăla nu-l mai faci niciodată. Pentru că ăla te-a durut și te-a usturat. Când te pocăiești cu adevărat, acela păcat nu-l mai faci niciodată. Prin urmare, pocăința reală este urmarea unui proces dureros și apăsător. Apoi, adevărata pocăință, să mai spun un lucru, adevărata pocăință este asumare și mărturisire directă a păcatului înaintea lui Dumnezeu. Nu ca și Saul. Știi, nu eu, ci poporul, știi, am vrut să aduc închinare, nu justificări, ci este asumare directă dacă Saul căuta să găsească pe alții responsabil pentru păcat, David își asumă pe deplin păcatul. Uitați-vă ce spune el în Psalmul 51 cu versetul 4. Psalmul 51 cu 4. Împotriva ta, n-a stat să zică, Doamne, știi, n-am fost eu de vină, că de vină a fost Batșeba, că s-a scăldat unde nu trebuie. El și-a asumat păcatul. N-a zis, Doamne, am avut o problemă, că nevestele mele erau în concediu sau altceva. Nu, nu s-a justificat. Ci a zis, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta, așa că vei fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Știți ce spune David aici cu alte cuvinte? Doamne, orice vei hotărâ în dreptul meu, tu ești drept și ai dreptate. Asta e pocăință reală, aceea în care ți-asumi păcatul, nu-l ascunzi. Adevărata pocăință vede păcatul ca cea mai gravă și mai serioasă problemă. Omul care se pocăiește cu adevărat, vedeți, David nu s-a pocăit cu adevărat, el a căutat să-și minimalizeze păcatul. David a văzut păcatul în toată murdăria lui. Psalmul 32 cu versetul 5. Ia uitați-vă ce spune aici el. În Psalmul 32 cu 5. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. N-am mai ascuns-o. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Sau în Psalmul 51 cu versetul 14. Clar, Psalmul 51 cu 14. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vina sângelui vărsat. N-ar fi putut să zică el, nu eu am vărsat sângele, că pe câmpul de luptă, nu? Și-a asumat păcatul, a văzut-o ca pe o problemă foarte serioasă și foarte gravă. A înțeles David că păcatul este o încălcare a legilor lui Dumnezeu și de aceea caută să se pochească înaintea lui Dumnezeu, față de care se simte așa de vinovat. Vă întreb eu, David a făcut păcatul acesta? A făcut David și fapte bune? A făcut vreo faptă bună, David? A făcut și fapte bune. Dar știți ce e interesant și vreau să fac această subliniere. David a făcut multe fapte bune. Noi am vorbit aici despre ele. Gândiți-vă la David și recunoștința lui când a venit înaintea Domnului și a zis: Doamne, vreau să înalț o casă pentru slava numelui Tău. Gândiți-vă la faptele bune pe care le-a făcut David izbăvind poporul lui Dumnezeu și luptând pentru cauza lui Dumnezeu. Dar știți că adevărata pocăință nu se așteaptă că faptele bune vor aduce echilibru sau compensație cumva. De ați intrat vreodată în catedrala din Timișoara, în catedrala ortodoxă, pe hol, de n-ați intrat, în urma sugestiei pe care vă dau, probabil că veți intra să vedeți, numai să vedeți. Să vedeți teologia asta populară. Pe peretele din dreapta, dacă țin eu bine minte, pe peretele din dreapta este prefigurat raiul, pe cel din stânga iadul, ceva de felul acesta, da? În hol. Și știți ce e interesant acolo? E teologia a balanței. Îngerii stau cu o balanță în mână și îi cântăresc pe oameni. Și dacă cumva păcatele sunt mai multe, nu mai vezi cum pică din balanță, speriați spre flăcările acelea. Și știți că sunt mulți oameni care cam așa cred. Doamne, am făcut eu un păcat, dar vede Dumnezeu că am făcut eu fapte bune. Chiar crezi că asta e pocăință? Pocăința reală nu crede că există compensație pentru păcat. Pocăința reală știți ce crede? Că plata păcatului este? Wow! Plata păcatului este moartea. Asta crede pocăința reală. Nu se mulțumește la gândul că, vezi, Doamne, eu am făcut și fapte bune, acum că mi-am permis odată și eu să calc strâmb, Dumnezeu mă iartă. Iacov, capitolul 2, cu versetul 10. Pe ăsta haideți să-l citim împreună. Iacov 2, cu 10. Căci cine păzește toată legea prin urmare, dragii mei, orice poruncă încălcată este păcat înaintea lui Dumnezeu. Și vreau să înțelegem astăzi fiecare dintre noi că pentru fiecare păcat nouă ni se cuvine moartea. Dar fac o paranteză și zic: slăvit să fie Domnul care are răbdare cu noi și ne așteaptă să ne pocăim. Adevărata pocăință, mai zic în această seară, nu face calcule legate de harul lui Dumnezeu ca să-și permită să păcătuiască în contul harului. Știți dumneavoastră că era vorba despre un cetățean de la sat, așa mai de culoare, care plin de râvnă se ruga și el în rugăciunea lui și se ruga: Doamne Dumnezeule, te rog să mă ierți pentru căpița de fân pe care am furat-o ieri, dar să mă ierți și pentru aia pe care o voi fura mâine, Doamne. E asta pocăință? Nu, dragii mei, asta este batjocorire a harului lui Dumnezeu. Oamenii aceștia n-au înțeles ce este harul. David a venit înaintea lui Dumnezeu cu o singură dorință: iertarea. Harul, să înțelegem bine, harul nu e obiect de negoț, ci este cel mai scump lucru pe care îl are Dumnezeu. Știți de ce? În spatele harului stă jertfa singurului fiu al lui Dumnezeu. Harul nu e obiect de negoț. Și David a învățat asta. Știți că David a căpătat iertarea? Uitați-vă 2 Samuel, capitolul 12, cu versetul 13 și 14. Haideți să le vedem. David a zis lui Natan: am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David: Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Versetul 14. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, săvârșim fapta aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. David a căpătat iertarea, dar știți ce a știut de iertare? iertarea a însemnat moartea fiului. În Vechiul Testament, David a știut asta, că iertare înseamnă moartea fiului. Noi, cei din Noul Testament, știm că iertarea a însemnat moartea Fiului lui Dumnezeu. Știm noi asta. De aceea cu harul lui Dumnezeu nu ne jucăm. Cu harul lui Dumnezeu, pentru cei ce au pocăința adevărată, ei vor ști că harul nu e obiect de negoț, harul nu e obiect de joacă, ci harul este cel mai scump lucru. Și nouă Domnul ne-a făcut parte de har, aleluia. Și apoi, dragii mei, adevărata pocăință aduce restaurarea bucuriei mântuirii, cum se ruga David, dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, dar știți ce mai face adevărata pocăință? Uitați-vă ce face. Întotdeauna când cineva se pocăiește cu adevărat, își ia angajamentul înaintea lui Dumnezeu să învețe pe cei păcătoși să nu facă ca el. Știți asta? Uitați-vă Psalmul 51, versetele 12 și 13. Psalmul 51 cu 12. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă și sprijine-mă cu un duh de bunăvoință. Atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și păcătoșii se vor întoarce la tine. S-ar putea cineva să zică, na, cine se află să învețe pe alții. Tocmai ăsta care a păcătuit. Păi tocmai aici este cheia. Dragii mei, vedeți dumneavoastră păcătoși, știți în ce se întrec? În a-i aduce pe alții pe calea păcatului. Te cheamă să fumezi ca ei, te cheamă să bei ca ei, te cheamă să înjuri ca ei, te cheamă să faci faptele lor, asta fac păcătoșii. Dar cei ce s-au pocăit cu adevărat, știți ce fac? Stau în calea celor ce se duc spre păcat și zic, nu face lucrul acesta, vreau să te învăț să nu calci legile Domnului, pentru că e scump lucrul acesta. De multe ori stăm și zicem, Doamne, de ce ni se întâmplă? De ce ni s-a îngăduit? De ce am ajuns în situația asta? Pentru că Dumnezeu vrea să ne folosească. Știți că la un moment dat Domnul a stat de vorbă cu Simon Petru. Și zice Domnul așa în Luca 22, versetele 31 și 32. Îi zice Domnului Petru așa, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Și atenție, mai departe. Dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și fiți atenți ce-i mai zice Domnul, celui cernut și după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Cine se pocăiește cu adevărat, omul acela își va folosi neagra lui experiență ca să stea înaintea oamenilor și să zică nu face lucrul acesta. De vrei să nu plângi nopți întregi, de vrei să n-ai ani de regrete, nu-ți îngădui asta, nu face păcatul acesta. Înțelegem noi? Și mai spun ceva, dragii mei, adevărata pocăință aduce roade ale pocăinței. Știți că adevărata pocăință rodește? Au mers la Ioan Botezătorul niște oameni cu pocăință falsă. S-a uitat Ioan Botezătorul, propovăduitorul pocăinței la ei și a zis, na, duceți-vă și faceți roade vrednice de pocăință și după aia veniți la botez. Adevărata pocăință aduce roade. Uitați-vă la David după ce s-a pocăit cu adevărat. Știți ce s-a întâmplat cu el? I-a arătat Domnul bunătatea aceea mare și l-a iertat. Dar a trebuit, consecințele au venit pentru că păcatul, chiar dacă Dumnezeu îl iartă, are consecințe. Și a plătit David. La un moment dat știți cum a plătit? Fiul său Absalom s-a ridicat împotriva lui, i-a luat împărăția și episodul acela mă cutremură. Îl văd pe David împreună cu cei ce au fost fideli, pleacă din Ierusalim, se duce să se ascundă, se duce necăjit. Și undeva pe marginea drumului era unul Șimei. Și acest Șimei începe să-l blesteme pe David. Credea Șimei că nu mai este împărat. Începe să-l blesteme pe David, ia și pietre și aruncă după el. Unul dintre oamenii credincioși lui David i-a zis împăratului, împărate, cine-i câinele ăsta? Deci permite așa ceva. Lasă-mă, dăm doar încuvințarea și termin cu el. Și David i-a zis, nu. Să nu-i faci nimic, pentru că Domnul l-a îngăduit și pe el. Știți că după ce s-a întors David înapoi ca împărat triumfător, a venit și mei înaintea lui. Și David cu aceeași bunătate. Cine a gustat din iertarea lui Dumnezeu, din pocăința adevărată, omul acela trăiește ca un om care a gustat din iertare. Omul acela știe să ierte. Cine nu poate să ierte, n-a gustat iertarea. Vă rog să înțelegeți lucrul acesta, dragii mei. Și voi spune că adevărata pocăință te marchează pentru tot restul vieții. Te marchează pentru totdeauna. Eu nu zic că David n-a mai făcut păcate după păcatul acesta. Nu știu ce păcate a mai făcut. Dar păcatul acela nu l-a mai făcut niciodată. Niciodată. Cine se pocăiește cu adevărat, nu mai face păcatul acela. Păcatul de care te-ai pocăit cu adevărat este un păcat de care ți-e scârbă și stai la mare distanță de el, pentru că ți-aduce aminte ce a făcut păcatul acela cu tine și ți-aduce aminte ce a făcut păcatul acela cu Mântuitorul tău pe care l-a răstignit pe cruce. Pocăința adevărată te marchează pentru tot restul vieții. Frați și surori, aș vrea să înțelegem în această seară fiecare dintre noi că dacă s-a întâmplat să cădem, dacă s-a întâmplat să călcăm strâmb, avem un Dumnezeu la care se găsește iertare. Dar nu se dă oricum. Iertarea se dă ca urmare a pocăinței adevărate. A pocăinței adevărate. Și câteodată ne purtăm păcatele după noi și nu știm ce mult pierdem. Câteodată ne purtăm păcatele după noi și nu știm cât de mult pierdem, pentru că prelungim procesul acela dureros, îl prelungim la infinit. Cred că fratele Adi spunea o ilustrație într-una dintre predicile lui, variațiuni pe aceeași ilustrație, una pe care îmi vine în minte acum. Probabil ceva asemănător spunea Adi. Dar vă spun ca să fie proaspătă în mintea noastră. Erau doi frățiori, frate și soră. Locuiau undeva la țară. Și la un moment dat copilul ăsta, cum s-a jucat să dea la țintă cu pietre, la un moment dat a nimerit o rață. O rață pe care o aveau acolo. A nimerit-o, rața s-a zbătut de 2-3 ori și a murit. Copilul repede a luat-o, s-a uitat în jur, a zis, cred că nu m-a văzut nimeni, a ascuns rața, a îngropat-o, a făcut ceva cu ea și s-a dus plin de emoții să meargă spre casă. Surioara lui l-a întâmpinat și a zis, am văzut ce ai făcut. De acum, dacă vrei să nu te spun la mama, faci tot ce-ți spun eu. Și copilul a zis, sigur, fac, numai să nu mă spui. Și fata în fiecare zi îi spunea, na, trage-mă cu căruciorul. Avea un cărucior cu rulmenți din aia năcăjit. Trage-mă cu căruciorul. Și trăgea copilul la cărucior până nu mai putea. Și fata tot îi spunea, când el voia să lase căruciorul, vezi că aduți aminte de rață. Și bietul de el a tras zile întregi la căruciorul acela. Și când n-a mai putut nicicum, n-a mai putut, era deja obosit, amenințat, sora lui l-a amenințat, era obosit fizic de căratul căruciorului și o trăgea pe sora lui care era bine făcută și o trăgea după el. Și la un moment dat a zis, fie ce-o fi, mă duc la mama. Mă duc la mama și îi spun ce-am făcut și ce o să-mi fac, o să-mi fac. S-a dus și a zis, mamă, știi rața aia pe care ai căutat-o? Da, știu. Vreau să-ți spun că eu am omorât rața, n-am vrut. Am dat la țintă, nici n-am crezut că o nimeresc. Am nimerit-o, a murit rața și eu am îngropat-o. La care mama sa, așa foarte calmă, i-a zis, știu, fiule, că tu ai omorât-o. A stat el uimit. Mamă, ai știut că eu am omorât-o? Zice, sigur că am știut, dar am vrut să văd câtă vreme mai tragi tu de căruciorul ăla. Cam așa se întâmplă cu oameni ca și noi. De multe ori stăm și ne cărăm și tragem căruciorul păcatului după noi și ne chinuim și umblăm apăsați când știm că avem în ceruri un tată care așteaptă de la noi un singur lucru, pocăință reală. Haideți să mai zicem o dată, pocăință reală. Asta așteaptă Domnul de la noi, pocăință reală. Și când ne pocăim cu adevărat, Domnul este gata să ne primească. Numai nu uita. Păcatul de care te-ai pocăit e păcatul pe care nu-l mai faci niciodată. De-l mai faci înseamnă că nu te-ai pocăit, atenție. De-l mai faci înseamnă că nu te-ai pocăit. Facă Domnul să încolțească pocăința reală între noi. Să fim pocăiți cu adevărat, oameni care ne punem în slujba lui Dumnezeu. Amin.